comoara din inimă. Pilda bogatului ajuns în iad și a săracului Lazar, din capitolul 16 al Evangheliei după Luca, vorbește despre responsabilitatea Bisericii lui Hristos față de cei ce sunt în afara bisericii, în lume. Chinul din iad sau bucuria din rai încep de aici, dar fiecare dintre ele sunt experimentate pentru eternitate și la cote infinite doar acolo. Teribil este că, ajungând în iad, toate manifestările binelui dispar. Trebuie să suporți insuportabilul. De aceea, pastorul Gheorghe Cosman ne îndeamnă să ne gândim cu toată seriozitatea la responsabilitatea bisericii față de oamenii aflați în afara bisericii. Să ne amintim ierarhia valorilor sau, cum spune el, groapa din care ne-a scos Dumnezeu și locul în care dorește să ne conducă.
Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsuri și scrâșnirea dinților. Atunci, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor, ne spune Domnul Iisus. Neprihănirea îți va da o strălucire aparte, curăția sufletului. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Iată de unde vine observația lui Pavel că stelele au strălucire diferită. Din profeția lui Daniel, cei care vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Vor străluci deosebit aceia care învață pe alții să trăiască neprihănire. Pe cine înveți tu să umble neprihănire? Cum îți pregătești strălucirea viitoare? Iată întrebarea. Trebuie să-ți pregătești momentul și starea de acolo, condiția în care vei fi. Să nu fie indiferent cum vei fi. Cum zic unii, unde se duc cei mulți, ne-om duce și noi. Noi nu putem gândi așa. Noi trebuie să aspirăm. Noi suntem într-o luptă. Trebuie să gândim calitatea cerului în care mergem și să ne luptăm pentru ea. Noi suntem niște oameni cu ochii deschiși și ne-a deschis Dumnezeu. Poate că noi înșine nu știm ce ne așteaptă. Și noi înșine nu ne uităm înapoi să vedem ce înseamnă să fii pierdut. Și de aceea nu suntem activi într-un proces de a învăța pe alții să umble în neprihănire. Astăzi doresc să vă sensibilizez inimile față de cei pierduți. Să ne analizăm responsabilitatea pe care o avem de a prezenta soluția lui Dumnezeu pentru omul pierdut în păcat. Astăzi aș vrea să vă fac să plângeți pentru cei care sunt pierduți în păcatele lor. Luca, în capitolul 16, de la versetul 19, citim următoarele cuvinte. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram au răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Contextul acestui pasaj ne vorbește despre căutarea lui Dumnezeu pentru omul pierdut. Este unul care a pierdut o oaie și o găsește. Este o femeie care a pierdut o monedă de aur și o găsește. Dar este un tată care a pierdut un fiu și îl găsește. Însă fratele mai mare nu se bucură că fiul pierdut a fost găsit. Nu se bucură pentru că nu înțelege de unde s-a întors. Nu înțelege grozăvia rătăcirii și consecințele ei eterne. De aceea fiul mai mare se uită cu ochi răi la el, fratele lui. Ce nu știa? Ce scăpa din vedere? Cred că nu înțelegea consecințele eterne ale depărtării de casă a fratelui său. În călătoria creștinului, ni se spune că la un moment dat pelerinul a ajuns într-un loc în care, pe marginea unei prăpăsti, i s-a arătat imaginile din iad. Domnul ne îndeamnă să facem uneori lucrul acesta, să ne oprim pe marginea prăpastiei și să ne uităm în iad. În Isaia 51:1 spune, ascultați-mă voi, care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți pe stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Țineți-vă tare de stânca aceea care e mântuirea și uitați-vă înapoi de unde v-a scos Dumnezeu. De ce să ne uităm înapoi? Ca să știm să-i mulțumim lui Dumnezeu și ca să înțelegem că doar prin harul și îndurarea lui am fost scoși de acolo și că avem o responsabilitate pentru lume. Suntem prea nepăsători, prea indiferenți, pentru că nu știm probabil ce înseamnă lucrurile acestea. În această zi vom coborî puțin pe marginea acestei prăpăstii și vom încerca să privim acolo. Oare ce se vede? Cum se simt oamenii aceia care au ajuns acolo? Cum se vor simți cei din casele noastre care vor ajunge acolo dacă nu se întorc la Domnul? Cum vor ajunge vecinii noștri? Ce se va întâmpla cu cetățenii din țara aceasta? Cu oamenii din acest oraș? Dante, când începe descrierea iadului în infernul, spune că la intrarea iadului este o pancartă pe care scrie lăsați orice speranță. Imaginați-vă să n-ai nicio speranță. Cred că are dreptate și cred că asta este scris acolo, chiar dacă nu-i în cuvinte. E așa de bine văzut de cei care fac pași în direcția aceea. Versetul 13, Luca precizează că există doar doi stăpâni și nimeni nu aparține la amândoi, ci numai unuia. Sunt doar două domenii și nimeni, când ajunge într-unul din ele, nu poate trece în celălalt. Ca o consecință a unei vieți orientate doar spre acum și aici, bogatul acesta a ajuns în iad, în locuința morților. Ce ne spune Fiul lui Dumnezeu despre el? Sunt cuvintele Domnului Iisus pe care le-am citit. Ce putem învăța de aici despre ce se petrece acolo? Versetul 23 ne spune că în locuința morților este în chinuri. Oare ce-i produce aceste chinuri? Desigur, pe de o parte, locul în care era și starea de acolo. Dar ce întreține această stare de chin pentru omul din locuința morților? Dacă ne uităm în text, foarte departe, se vede realitatea în care sunt cei răscumpărați. În Apocalipsa spune că vor fi chinuiți în vecii vecilor în fața mielului și a sfinților îngeri. Poate ăsta e chinul cel mai mare. Să vezi ce ai evitat o viață întreagă, să nu mai poți schimba. Nu știu dacă acest lucru va fi posibil în final, dar principiile de aici, din acest text, vor fi totdeauna valabile. Omul din iad își vede bine nenorocirea, își analizează bine chinul, strigă după ajutor fără să poată fi ajutat. Omul din iad este nenorocit din pricina analizei corecte pe care o face, din pricina stării sale permanente pe care știe că nu o poate schimba. este conștient că existența lui nenorocită este o consecință a atitudinii sale din viața terestră. Își aduce aminte, este o legătură. Își aduce aminte de toate oportunitățile pe care le-a evitat, de care a râs, pe care nu le-a luat în seamă, pe care le-a amânat. Versetul 25. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune din perspectiva ta pentru acea viață. Și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Nu s-a întâmplat că ai ajuns aici, ci ți-ai construit, ai făcut pași, ai muncit în direcția aceea. Ai dus un anumit mod de viață și omul de acolo e conștient și se conștientizează și știe, sunt aici pentru că mi-am ales drumul acesta. Am călătorit în această direcție. Am fost avertizat și n-am luat seama. Versetul 26 este conștiența permanenței acestei stări. Nu este ceva care trece. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Nu numai că nu poate părăsi iadul, dar nimeni nu poate merge la el să-l ajute. Acesta e contextul. Să-i aline puțin starea, să-l încurajeze, să spune că mai are puțin de răbdat și totul va fi bine. Pentru că nu va fi un mâine când lucrurile vor fi mai bune. Nu va fi speranța că în viitor va fi mai bine, așa cum este acum. Mâine se schimbă lucrurile. Mâine se schimbă împrejurările. Mâine voi putea să fac pasul. Mâine va fi altfel. Când acest mâine se termină, rămâne permanentă o realitate pe care omul ajuns acolo nu mai poate schimba. Dar nu numai atât. Toate durerile pe care le simte și remușcările nu au niciun corespondent de mângâiere. Nimeni nu poate să te mângâie. Nimeni nu te poate încuraja și nimeni nu-ți poate da nicio speranță, pentru că este locul fără speranță. Omul din iad este plin de compasiune. Uitați-vă la el. Rogu-te dar, părinte Avram, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Știu ce îi așteaptă și mă doare pentru ei. Suferința mea, spune bogatul, este nu doar pentru contextul în care sunt, ci pentru că cei care sunt din aceeași părinți cu mine și care sunt încă pe pământ, vor veni aici, pentru că și ei trăiesc ca mine. Și aceasta implică remușcări pentru ce fel de model a fost el pentru frații lui. Pentru ce a însemnat pentru alții care sunt și ei acolo. Să nu avem impresia că omul din iad va fi un cinic care își bate joc de alții și își bat joc unii de alții. Ci este un om care suferă. Suferă pentru cei care sunt lângă el. Și ar putea să fi fost altfel dacă el ar fi fost altfel. Pe care i-a influențat. Pentru că imediat după această pildă urmează pricinile de păcătuire și vai de acela care a constituit o pricină de păcătuire pentru altul. Și omul de acolo își dă seama că din pricina lui sunt și alții acolo. Și culmea, sunt aceste sentimente de bunătate, aceste sentimente de compasiune pentru cei care vor avea aceeași soartă. Omul din iad este un om care știe ce este binele, care știe ce este drept, dar care nu mai poate beneficia de nimic bun, de nimic drept. Ai sentimentul. Ți-a rămas acolo înăuntru aceste lucruri și aceste noțiuni. Dar nu este nimic care să le mai împlinească. Bunătatea este ceva ce are sens în relații. Binele, compasiunea. Dar când le ai și sunt sedite undeva în tine și nu se mai împlinesc, nu mai există mediul în care să se exprime, cât de teribilă trebuie să fie starea aceasta. Omul mort, în păcate, își păstrează sentimentele frumoase undeva în amintirea sa, dar acestea produc doar durere, pentru că relațiile sunt complet alterate. Chipul lui Dumnezeu în om înseamnă capacitatea de a intra în relații personale. Este o parte a ceea ce este Dumnezeu. În iad, această capacitate dispare. Nu mai poți stabili relații personale. Fiecare este un singurat desăvârșit. care vede chinul altora și nu poate comunica nimic din suferință ca să devină mai ușoară. Fiecare și-o duce el însuși, singur, fără nicio posibilitate de a schimba ceva. Pentru că nimic bun nu se poate manifesta. Este doar o năzuință din interior care nu mai poate fi satisfăcută de nimic. Este locul răutății. Este locul păcatului și al minciunii. Este locul demonilor. Este locul morții pentru totdeauna. De aceea, omul este ființa cea mai chinuită, pentru că a rămas undeva în structura lui aceste lucruri care nu mai au împlinire, care nu mai pot să fie puse în relații, pentru că acestea sunt blocate într-o lume a întunericului spiritual. De ce avem atât de puțină compasiune de oamenii din jurul nostru, de oamenii care pierd în păcat? Probabil nu luăm în serios destinul lor. Nu ne gândim ce se întâmplă cu adevărat cu omul care piere. De ce amânăm atât de mult ziua pocăinței și ne amăgim în fiecare zi? Pentru că nu știm gaura gropii de unde am fost scoși. Nu ne uităm spre ea, ci nu ne uităm spre ceea ce ne așteaptă când ne alipim de stânca mântuirii noastre. Data trecută am vorbit despre măreția și frumusețea răscumpărării de pline în Hristos. Momentul când moartea este biruită este când noi înșine vom dobândi trupuri de glorie nemuritoare. Se cuvine astăzi să ne uităm înapoi puțin de unde am fost scoși. De fapt, cred că indiferența vine din lipsa de dragoste. Când nu iubim pe oameni, nici nu avem compasiune pentru ei și pentru destinul lor. Și cred că fiecare dintre noi suntem în această situație. Nici eu nu iubesc destul. Pentru că dacă i-aș iubi destul, aș arde mai mult, aș plânge mai mult pentru ei. Dar vreau, pentru că mă interesează strălucirea mea din glorie. Și apostolul Pavel zice, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Evanghelia nu este o teorie pe care trebuie să o spunem altora, ci pe care trebuie să o trăim și să o plantăm în inimile altora, ca să învățăm pe oameni să umble în neprihănire. Nu este slujba mea, ci este slujba noastră a bisericii. Ca să avem parte de Evanghelie pe care o cunoaștem, pe care am auzit-o, trebuie să facem totul pentru ea. Nu avem ce complexa la ea, pentru că e completă și desăvârșită. A face totul pentru Evanghelie înseamnă a trăi în așa fel încât oamenii să găsească drumul, să se întoarcă pe calea lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea ca Dumnezeu să stârnească în inima noastră compasiune pentru oamenii care pierd în păcat, pe care îi pândește moartea. Ce ar putea să încline hotărârea aceasta în inima oamenilor, să fie mai rapidă spre Domnul, să nu-i apuce fără veste ziua aceea? Desigur, rugăciunile noastre sunt importante. Nu că acestea vor fi garanția, pentru că Domnul întotdeauna se va izbi. De ce va zice omul acela? De refuzul sau de acceptarea acelui om. Pe cruce, Fiul lui Dumnezeu era confruntat cu toată puterea iadului. Demonii erau acolo, Satana era acolo, jucau în jurul lui crezând că au biruit. Imaginați-vă ce vedea Fiul lui Dumnezeu. Îi vedea toți demonii. Și vedea oamenii prin care acești demoni se exprimă. Cei care strigau, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce! Și în momentul acela, Fiul lui Dumnezeu, care întotdeauna a fost preocupat, nu de suferința lui, ci de nevoia de mântuirea omului, s-a uitat la ei și a văzut gaura acelei gropi a hăului, iadului deschisă acolo și că oamenii aceștia sunt slujitorii demonilor și că într-o zi vor merge în focul cel veșnic și îngrozit de locul acela pentru că pentru moment gusta despărțirea de Dumnezeu și a și strigat aceste cuvinte înainte de moarte. A zis, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Nu știau că îl răstignesc, nu știau ce strigă, ba da, dar nu știau consecințele. Nu luau în calcul realitatea spre care mergeau și Domnul Dumnezeu pe cruce, Fiul lui Dumnezeu spune, Doamne, iartă-i, îndură-te de ei, pentru că el vedea realitatea spre care se îndreptau. Și aceasta face Dumnezeu de la un capăt al istoriei până la celălalt. Îl vedem în profeți că îi se bate inima în lăuntru de durere pentru cei care pierd în păcat. Îl vedem de-a lungul timpului plângând pentru poporul său și te întreb cum Dumnezeu atotputernic să plângă, să-l doară, să-i se zbată inima în lăuntru. Da, pentru că el știe ce înseamnă o viață în care să fie izolat de orice influență a binelui, în care nimic din ce este bun să nu pătrundă acolo. Acum, dacă te trezești dimineața după beție, ai o nouă zi în care te poți bucura de anumite lucruri. Sunt speranțele pe care le ai în inima ta și care îți dau o licărire de bucurie. Orice păcat comiți acum, sunt momente în care simți mângâiere, simți totuși bucurie, simți că există îndurare undeva, dar, de fapt, chinul din iad sau bucuria din rai încep de aici. Dar fiecare dintre ele sunt experimentate pentru eternitate, la cote infinite doar acolo. Din pricina bunătății lui Dumnezeu care se răsfrânge peste toți, se întâmplă că atunci când urăști, să dai totuși de iubire. Cât ești aici? Când nu accepți pe nimeni, să fii totuși acceptat de cineva. Când nu dorești bine nimănui, să ți se facă totuși bine. Când secătuit fiind de dragoste pentru alții, să fii iubit și să simți din partea altora dragoste care se varsă spre tine. Și astfel, iadul care începe aici este suportabil. Dar când ura nu mai găsește niciun pic de iubire, când răutatea nu mai găsește niciun pic de mângâiere, când nu există niciun pic de dragoste, când razele soarelui nu mai mângâie, când nu mai este nicio adiere de bine și de speranță, când știi că aceste lucruri sunt definitive, cum trebuie să fie starea aceea? Stau câteodată singur în meditație și încep să mă bucur ca un copil și să zic, Doamne, cum ai avut ochi să te uiți la mine, la un nenorocit? Și să mă scoți de acolo. Și nu-mi dau seama cum. Și n-am răspuns la întrebare. Decât mă uit spre dragostea lui și îi mulțumesc. Dar simt niște fiori de bucurie, de măreție în interiorul meu. Și de respect față de Dumnezeu. Și de recunoștință extraordinară. Că m-a scos de acolo. De aceea vreau să fac tot ce-mi stă în putință. Ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Teribil este că ajungând în iad, toate manifestările binelui dispar. Trebuie să suporți insuportabilul. Ai vrea să nu existi și totuși ești. Nu există cale să te suprimi. Ce poate fi mai jalnic? Cum ar trebui să luptăm pentru învierea noastră știind aceste lucruri? Când mă uit, oamenii exprimă stările lor și poate nu este nimeni să aibă milă. Să vă citesc câteva lucruri. Un mare cântăreț al generației noastre, care făcea kilometri întregi pe scenă, plin de energie, cu o voce splendidă, formația Queen, Freddie Mercury. Toate textele exprimă zbaterea lui, privirea lui înapoi spre copilărie, cum a pierdut sentimentele și binele și frumusețea. Auziți-l, bolnav de sida. Sunt doar o epavă din ceea ce am fost odinioară. Prea multe lacrime amare plouă în mine și a trebuit să le înfrunt prea mult timp singur. Mă simt de parcă nimeni nu mi-a spus adevărul despre ce înseamnă să crești și ce luptă va fi. Scrutez în mine să văd unde am greșit. Sunt doar umbra omului de odinioară. Și se pare că nu este nicio cale de ieșire pentru mine. E prea târziu, timpul meu a sosit. Îmi trimite fiori pe spinare. Trupul mă doare tot timpul. Adio tuturor, trebuie să plec. Vă voi lăsa pe toți în urma mea și trebuie să înfrunt adevărul. Mamă, nu vreau să mor. Aș dori uneori să nu mă fi născut. Iar Elvis Presley a cântat multe cântări care exprimă căutarea după Dumnezeu și pocăința. Puțini au cântat ca el o Doamne mare sau Mărețul Har. Într-una din cântările lui zice, Doamne, iartă-mi păcatele. Doamne drag, iartă-mi păcatele pe care le fac în ascuns. Primul, s-a stins bolnav de sida. Al doilea a murit de o supradoză de drog. După perioada în care n-a fost bun de nimica. Sunt oameni din jurul nostru. Toți sunt la fel. Unii pot să exprime, să audă o lume întreagă, să cânte, să fie aplaudați. Dar înăuntru lor să fie ceea ce spunea primul dintre acestea într-unul din cântecele lui. Spectacolul trebuie să continue. Pentru că suntem doar actorii noi pe o scenă veche. Și atunci când machiajul este spălat de lacrimi, zâmbetul trebuie să ne fie încă pe buze. Alții n-au posibilitatea să o spună, dar sunt oamenii de lângă tine care trăiesc aceleași sentimente. Nu este nimeni să le fi spus adevărul și să le spună ce luptă va urma. Nu este nimeni să le spună unde au greșit. Trebuie să stea prea mult singuri într-o bătălie care e prea mare pentru ei. Ce facem noi pentru oamenii aceștia care sunt în casele noastre? Uneori mă simt dezarmat. Uneori mă zbat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că totdeauna există un factor care nu depinde nici de mine și nici de Dumnezeu. Voința acelei persoane. Întotdeauna există ceva de care până și atotputernicia lui Dumnezeu se izbește, se poate izbi. Dar cred că este vremea să ne trezim. Oricare din oamenii aceștia despre care am vorbit, este posibil să nu fie ajuns în iad. Nimeni nu poate ști ce se întâmplă până în momentul morții, doar Dumnezeu. Ce ar trebui să învățăm dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, împacă-te cu Dumnezeu? Nu amâna, nu te mai lăsa amăgit. Dar pe de altă parte, întrebarea este, ce face Biserica lui Hristos? Iuda ne spune, mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții iarăși, fie vă milă cu frică. Roagă-te pentru mai mulți oameni. Investește-ți energiile conducând pe alții la Domnul. Oare chiar nu ne pasă de cei care merg în iad? Alergăm de dimineața până seara după o pâine pe care o mâncăm? Alergăm după bunurile acestei lumi să avem ca și alții și oamenii pierd lângă noi în păcat? Nu mai avem timp de sufletele noastre, nu mai avem timp de sufletele altora. Noi înșine am uitat de unde ne-a scos Domnul și unde vrea să ne ducă. Noi suntem Biserica lui Hristos. Când oamenii de lângă noi și din orașul acesta pierd în păcat, ce fel de credincioși suntem noi? Nu este oare momentul să zicem, Doamne, deschide-ne ochii să vedem de unde ne-ai scos. Dă-ne compasiune pentru cei care pierd în păcat. Dă-ne dragoste, ajută-ne să-i răbdăm, ajută-ne să-i suportăm, să ne rugăm pentru ei, să le arătăm dragoste, așa cum a arătat-o Domnul Iisus. Și când toți dracii vin prin ei în casele noastre, să putem spune ca Domnul Iisus de pe cruce, Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac, pentru că nouă ne-ai luminat, Doamne, inima și știm ce înseamnă să fii pierdut. Ne-a arătat și ne-a arătat în Scriptură acest lucru și ne doare pentru ce ne mântuiți. Veniți, dragii mei, să ne cercetăm în felul acesta, pentru că noi vestim moartea Domnului până va veni El. Cum? Trebuie să o vestim prin felul nostru de viață și prin compasiunea pe care o avem față de ei. Trebuie să ne întrebăm astăzi, Doamne, îmi pasă de cei pierduți? Sau mi-e ciudă pe ei? Îi urăsc, aș vrea să scap de ei, aș vrea să mă izolez de ei, aș vrea să nu-i mai văd. Fie-vă milă de cei care merg în iad. Pentru că de aceea a venit Domnul, pentru că Lui este milă și a făcut din noi copiii Lui ca să avem compasiune. Dă-ne, Doamne, această compasiune. Fă să vedem groapa din care ne-ai scos și să căutăm să smulgem pe cât mai mulți din foc. Amin.
Comoara din inimă.